Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Enes Rnjačić i Edib Bajrović. Vijesti dana. Valentininsko nakon posjete Foči. Veličanje ratnih zločinaca je neprihvatljivo. Predstavnici vladajuće većine u Crnoj Gori nastavljaju razgovore o izlasku iz aktuelne političke krize. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno suđenje u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Putnički avion s 28 putnika srušio se u more kod poluostrava Kamčatka na krajnjem istoku Rusije. Filipinske vlasti pronašle crnu kutiju iz aviona vojne avijacije koji se srušio tokom vikenda, pri čemu je poginulo više od 50 ljudi. Bjeloruski opozicionar Viktor Babarika osuđen na 14 godina zatvora. Američka vojska napustila aerodrom Bagram, svoju ključnu bazu u Afganistanu. Zbog delta soja manja učinkovitost Pfizer vakcine u Izraelu, potvrdilo Ministarstvo zdravlja. 9 uhapšenih u Hong Kongu zbog sumnje na terorizam. Večeras prvi polufinalni meč na londonskom Wembleyu u okviru evropskog fudbalskog prvenstva igraju Italija i Španija. U emisiji između ostalog možete čuti. Čitanjem optužnice i uvodnim riječima tužilaštva BiH počelo suđenje pripadnicima ravnogorskog pokreta iz Višegrada. Viši naučni saradnik u Institutu za nestale Ermin Kuka, koji je izbjegao iz Višegrada, kaže da ova ideologija ima svoj kontinuitet i danas živi.
Ponovno pjevaju dvije pjesme gdje se poziva na pakao, na krvavu Drinu, da će četnici sići sa srpskih planina i tako dalje, tako da ovo neko mirnodopsko doba gdje bi u stvari trebali raditi nečemu što nas spaja, raditi na pomirenju, pojave se takvi pojedinci, takve skupine.
Mnoge države svijeta odlučile da daju podsticaj građanima da se vakcinišu jer postoji niska motivacija građana za vakcinaciju. Razlog za to leži u propustima obrazovnog sistema, smatra epidemiolog Predrag Đurić.
Na prvom mjestu vezano za obrazovni sistem, gdje se nije težilo pretjeranom obrazovanju građana ili kako bi im se omogućilo da na pravi jednostavan i brz način razlikuju nauku od pseudonauke.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prvo suđenje pripadnicima udruženja koja baštine tradiciju zloglasnih četničkih postrojbi iz Drugog svjetskog rata počelo je pred sudom BiH. Tokom čitanja optužnice i u uvodnim riječima, tužilaštvo BiH je najavilo da će dokazati da su pripadnici ravnogorskog pokreta Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić krivi jer su u martu 2019. godine prilikom okupljanja na Trgu palih boraca u Višegradu, a potom i na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao Draževina, javno izazvali i raspirivali nacionalnu i vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u BiH. Početak suđenja pratila je Dragana Erjavec.
Prema optužnici podignutoj u decembru 2020. godine prilikom postrojavanja pripadnika ravnogorskog pokreta, prvo optuženi Dušan Sladojević kao predsjednik ravnogorskog pokreta Republike Srpske učestvovao je u vršenju postrojavanja korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta. Na tom mjestu držani su i govori u kojima se veličao ravnogorski pokret te puštane i pjevane pjesme koje u svom tekstu izražavaju prijetnju ili nasilje. Hikmet Karčić, pravnik i istraživač genocida, za Radio Slobodna Evropa kaže da je suđenje pripadnicima ovog pokreta za govor mržnje korak naprijed.
Četnički ravnogorski pokret i druge desničarske organizacije trebaju da budu dio neke nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i ekstremizma. I ono koliko mi znamo je da niko ne prati njihov rad, njihovo djelovanje, bijanje takve vrste ekstremizma uopšte nije dio državne strategije.
Viši naučni saradnik u Institutu za istraživanje ratnih zločina Ermin Kuka, koji je tokom rata izbjegao iz Višegrada, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je djelovanje ovog pokreta pokazatelj da ta ideologija ima svoj kontinuitet kao i da dan danas živi.
Ponovno pjevaju dvije pjesme gdje se poziva na pakao, na krvavu Drinu, da će jeli četnici sići sa srpskih planina i tako dalje, tako da jeli ovo neko mirnodopsko doba gdje bi u stvari trebali raditi nečemu što nas spaja, raditi na pomirenju, pojave se takvi pojedinci, takve skupine koje žele raspirivati probleme, mržnju među ljudima, što svakako nije dobro za postkonfliktno društvo.
Ravnogorski četnički pokret nije registrovan u Ministarstvu pravde Bosne Bosne i Hercegovine kao nevladina organizacija, ali je registrovan u Republici Srpskoj i to po osnovu zakona o društvima i fundacijama RS-a. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Muamer Sofović kaže da je opština do 2019. iz budžeta izdvajala sredstva za ravnogorski pokret, ali da im zadnje dvije godine nisu dali ništa.
To niko ne podržava, sami Srbi ovdje, Boračko udruženje to ne podržava, Vojska Republike Srpske koja je ovdje u Višegradu to ne podržava, oni su ograđeni od toga.
U izvještaju o sigurnosti u Bosni i Hercegovini iz 2017. godine Ministarstvo sigurnosti je navelo da ravnogorski četnički pokret, s obzirom da promoviše međuetničku podjelu, ima negativan psihosocijalni uticaj na povratničku populaciju i pripadnike konstitutivnih naroda koji na određenim područjima Bosne i Hercegovine predstavljaju manjinu. Povratnik u Višegrad, Suljo Fejzić, kaže da je krajnje vrijeme zabraniti rad ovakvim organizacijama.
Mi bi se kudikamo sigurnije osjećali da se zabrani rad tih udruženja.
Sa druge strane, građani Višegrada srpske nacionalnosti, Nenad, Marko i Zoran, drugačijeg su mišljenja.
Ta organizacija je postojala i nastala za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Nisam nešto određen uopšte, ni dan i ne. Meni je to kao folklor neki, ali nisam čuo ništa loše da su nekog napali, nekog vrijeđali, nisam to čuo sve.
Prema članu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, propisuje se kazna zatvora za ova djela u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Problem našeg i mnogih drugih slučajeva je u tome što Srbija veliča i štiti ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Iljer Bitići, brat trojice ubijenih američkih državljana Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija. Njegova reakcija uslijedila je nakon što je specijalna jedinica iz Srbije, žandarmerija, dodijelila plaketu svom prvom komandantu Goranu Radosavljeviću Guriju. Američki državljani albanskog porijekla Ili Agron i Mehmet Bitići ubijeni su 1999. godine u Srbiji nakon rata na Kosovu. Njihovo ubistvo do danas nije rasvjetljeno, a na čelo kampa gdje su 2001. godine pronađeni posmrtni ostaci braće Bitići bio je Radosavljević, prenosi Ljudmila Cvetković.
Iljir Bitić je u pisanom odgovoru za RS naveo da je sramotna prisnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove vlade sa ratnim zločincima, kao i da to sprečava pravdu i žrtvama uskraćuje mir.
Predsjednik Vučić je 2016. godine obećao tadašnjem potpredsjedniku Bajdenu da će se lično angažovati oko razrešenja ubistva moje braće. Vučić je tada mojoj porodici i američkim zvaničnicima rekao da je odgovoran Goran Radosavljević. Jasni i dovoljni dokazi veoma dugo postoje.
Napisao Iljir Bitić u odgovoru za RS. Iz predsjedništva Srbije nije odgovorno na naš upit da li je Vučić pred američkim zvaničnicima govorio o odgovornosti Radosavljevića za ubistvo braće Bitići i kakva saznanja o slučaju ima predsjednik Srbije. Te navodi Iljira Bitića, koji su i ranije saopšteni medijima, zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nijednom do sada nisu potvrdili. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije odgovorilo na pitanja RS u kojoj je fazi slučaj ubistva braće Bitići i koliko se odmaklo u rasvetljavanju zločina koji je počinjen pre više od 20 godina. Nakon što je RS 30. juna objavio da je žandarmerija u znak zahvalnosti za uspešnu saradnju dodelila plaketu Radosavljeviću kao prvom komandantu te specijalne jedinice, oglasila se ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Uz podsjećanje da je Radosavljević bio na čelu kampa gde su pronađeni posmrtni ostaci trojice američkih državljana Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija, ambasada je 3. jula saopštila da bi Radosavljević trebalo da bude suočen sa pravdom, a ne da prima počasti. U objavi na Twitteru ambasada je podsjetila i da su SAD uvele sankcije Radosavljeviću zbog njegove umešanosti u ubistvo braće Bitići. State Department je Radosavljeviću u decembru 2012. zabranio ulazak u SAD zbog umešanosti u grubo kršenje ljudskih prava. U saopštenju State Departmenta tada je navedeno da postoje kredibilni dokazi da je Radosavljević umešan u ubistvo braće Bitići. Agron Mehmet i Ilji Bitići, državljani SAD koji su se u sastavu Atlantske brigade borili na strani oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu, uhapšeni su po završetku NATO bombardovanja 99. na granici sa Kosovom zbog ilegalnog prelaska u Srbiju. Nakon odležene prekršajne kazne od 15 dana pušteni su iz zatvora, ali ih srpska policija odvodi u bazu specijalnih antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije u Petrovom selu, koja je bila pod komandom Gorna Radosavljevića Gurija. Njihova tela sa vezanim rukama i ranama od ispaljenih metaka na potiljcima otkrivena su u julu 2001. u masovnoj grobnici u Petrovom selu u istočnoj Srbiji zajedno sa drugim telima kosovskih Albanaca. Radosavljević je odbacio bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići. Iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo su više puta ukazali da je Goran Radosavljević bio upravnik kampa u Petrovom selu gde su braća Bitići ubijeni, te da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u februaru 2019. izjavio da je ubistvo braće Bitići bilo težak zločin i da Srbija radi sve što treba da ispita slučaj, kao i da sigurno neće štititi nikoga ko je počinio zločin. Jedini sudski proces vezan za ubistvo braće Bitići u Srbiji vodio se protiv dvojice policajaca. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. ove policajice optužene za pomaganje ubistvu braće Bitići oslobodilo jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja se terete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prvoj srpskoj povratnici u Đakovici na oko 70 km od Prištine zakomplikovali su se planovi kada su lokalne vlasti podnijele tužbu protiv nje u osnovnom sudu u tom gradu. I jedna i druga strana tvrdi da je vlasnik stana u koji se Dragica Gašić vratila početkom juna uz pomoć Kosovske agencije za imovinu, izvještava Sandra Cvetković.
Opština Đakovica podnela je tužbu Osnovnom sudu u Đakovici putem koje se traži da se Dragici Gašić poništi ugovor o izdavanju stana sa zahtevom za privremenu meru. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Osnovnog suda u Đakovici Ljek Mućaj. On objašnjava da opština Đakovica u tužbi predlaže da se Dragici Gašić imenuje privremeni zastupnik jer njeno mesto prebivališta nije poznato. Inače, Dragica Gašić, koja je prva osoba srpske nacionalnosti koja se vratila u Đakovicu nakon sukoba na Kosovu 1999. godine, od 30. juna se ne nalazi u stanu jer se, kako ona navodi, ne osjeća bezbedno. Gašić je prethodno u sredu 30. juna pokušala da promeni spoljna vrata stana i da ih zameni blindiranim, ali joj to policija nije dozvolila uz obrazloženje da za tako nešto treba da dobije dozvolu opštine. Ona je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa 6. jula rekla da se trenutno nalazi kod sestre u selu Veliko Kruševo, opština Klina, 30 km od Đakovice. Dodaje da su je advokati iz Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć obavestili da je opština Đakovica pokrenula krivični postupak protiv nje, odnosno da ta lokalna samouprava tvrdi da pomenuti stan nije u njenom vlasništvu.
I sad smo planirali da se vratimo za Đakovicu, ono, najde advokat ovaj da me zastupa, pošto su oni tamo pisali da sam ja kao oduzela tuđ stan.
Dragica Gašić nije mogla da precizira iz koje kancelarije za pravnu pomoć dolaze advokati koji su je obavestili o tužbi opštine Đakovica, niti ko je njih uputio kod nje. U međuvremenu je Alternativa, partija Mimoze Kustari Ljilja, koja je deo aktualne vlasti na Kosovu, objavila rešenje o dodeli stana Dragici Gašić. U tom rešenju, koje datira od maja 1997. godine, stoji da je Skupština opštine Đakovica te godine stan dodelila na zakup na određeno vreme Dragici Gašić. Sa druge strane, Dragica Gašić kategorično tvrdi da ima svu dokumentaciju koja potvrđuje da je ona vlasnik stana. Kosovska imovinska agencija je oslobodila stan Dragice Gašić u Đakovici u koji se ona uselila 9. juna uz navode da joj se ostvarila želja da se vrati na Kosovo. Na slučaj Dragice Gašić i njenog prava na povratak, vlada Kosova još uvijek nije reagovala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opština Budva i javno preduzeće Morsko dobro, koje gazduje obalom, su potpisali sporazum kojim se gradska luka nakon 18 godina izdavanja u zakup vraća na korištenje opštini. Iz firme Dukli Marina, koja je aktuelni zakupac luke, kažu da ugovori o njihovom zakupu nisu raskinuti, te da važe do 2027. godine. Luka Budva je prvi put u zakup data 2002. godine, a od 2014. preuzima Stratex Grupa u okviru koje posluje Dukli Marina. I dok gradski i čelnici Morskog dobra svoj potez opisuju kao oslobođenje luke, zakupci njihov potez ocjenjuju kao pravno nasilje i srozavanje reputacije Luke Budva i čitave Crne Gore, izvještava Jasna Vukićević.
Državni organi Crne Gore grubo gaze ugovore sa stranim investitorima i svoje političke ciljeve stavljaju iznad vladavine prava, saopšteno iz firme Dukle Marina, koja je zakupac Luke Budva. Njihova reakcija uslijedila nakon što su Morsko dobro i opština Budva potpisali sporazum kojim se gradska luka vraća opštini na korišćenje.
Bilo je pošteno da kažu da zbog nekih političkih ili drugih ciljeva žele da raskinu ugovor, ali je sporno da to sprovode kroz ovakvo pravno nasilje i srozavanje reputacije i Luke Budva i TV Crne Gore, navodi se u saopštenju Dukle Marine.
Iz Dukle Marina kažu da nije raskinut nijedan od dva važeća ugovora između njih kao zakupca luke i morskog dobra. Sporazum o vraćanju luke Budva na korišćenje opštini potpisao je u ime morskog dobra direktor Mladen Mikijelj.
Ovim sporazum se Luka Budva vraća građanima Budve od kojih je oduzeta 2002. godine, kada je bivša vlast luku stupila navodnom stranom investitoru iza koga su stajali domaći biznismeni bliski tadašnjim režimu. Tada je jedan od najvrednijih resursa naše opštine predat u privatne ruke za smiješnu nadoknadu.
Mikijelj dodaje da se od tada građanima i turistima zabranjuje pristup cijeloj luci, lokalnim ribarima da iznose ulov na obalu, da se zaključavaju kapije marine, iako je riječ o javnom dobru koje bi trebalo biti dostupno svima.
Svim građanima Budve i Crne Gore želim da čestitam slobodnu luku Budva.
Budvanska vlast za svoju odluku ima podršku vlade, koja je na predlog potpredsjednika Dritana Abazovića stavila van snage svoj zaključak iz aprila 2017. kojom je firmi Dukle Marina omogućeno da nastavi da koristi luku Budva do raspisivanja koncesije.
Zakupac nije ispunio svoje ugovorne obaveze i ulaganja predviđena investicionim programom, nije blagovremeno platio zakupninu, a koristio je luku Budva i ubirao prihode, piše u Abazovićevom prijedlogu.
I Stratex grupe, u okviru koje posluje zakupac luke Dukle Marina, takav potez vlade su ocijenili kao nepromišljen i bez pravnog uticaja na zakup.
Ukinuti zaključak vlade je bio osnova isključivo za privremeni ugovor iz 2017. kojim je jedino utvrđena nova, višestruko uvećana cijena zakupa. Po tom ugovoru Dukle Marina je uredno plaćala zakupinu javnom preduzeću Morsko dobro, koja je najviša u Crnoj Gori i čak dva, odnosno tri puta viša nego, na primjer, zakupljena za Porto Montenegro ili Porto Novi, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Stratex grupe Neil Emilfarb.
Budvanska luka je 2002. data u zakup za oko 30.000 eura mjesečno. Zakup je 2014. preuzela Stratex grupa američkog investitora Nila Emilfarba kupovinom udjela u Dukle Marini. Iz Stratex grupe su saopštili da ugovor o korištenju morskog dobra propisuje da će im se zakup produžiti do aprila 2027. pod uslovom da se u luku Budva u periodu od 3 godine investira nešto više od 700.000 eura.
Investicija je u cijelosti ispunjena, pri čemu je investiran i mnogo veći iznos, odnosno preko 1.300.000 eura, tako da naš ugovor važi do 2027. godine, saopštili su zakupci.
Direktor morskog dobra Mladen Mikijelj međutim kaže da će sporazum o vraćanju luke opštini važiti do raspisivanja koncesije.
Ukoliko politika vlade bude da se ta koncesija sprovede, što je predviđeno trenutnim zakonodavstvom Crne Gore, to će se desiti u nekom narednom periodu. Ukoliko dođe do promjene zakona u tom pogledu, može se desiti da ovaj ugovor bude i taj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tombola, koncerti, novčani podsticaji pa čak i besplatni kanabis neki su od benefita koje su države svijeta obezbijedile građanima koji su odlučili da se vakcinišu protiv koronavirusa. Ovakva politika podsticanja vakcinacije širom svijeta otvara pitanje koliko su kampanje država o koristi vakcinacije bile efikasne i zašto zaštita zdravlja za građane nije dovoljan motiv da bi se vakcinisali protiv bolesti koja je odnijela više od 3 miliona života. Odgovore na ovo pitanje potražila je Sanja Gočanin.
Penzioneri u Crnoj Gori koji se u julu vakcinišu prvom dozom vakcine protiv koronavirusa dobijaju turistički voucher u vrednosti od 50 eura. Ovo je jedna od najnovijih mera iz jula kojom se u Crnoj Gori podstiče vakcinacija davanjem benefita građanima koji se odluče za vakcinaciju. Slične benefite prethodnih mjeseci obezbedila je i Srbija. Vlada Srbije je između ostalog u maju usvojila uredbu kojom je za vakcinisane i one koje su do 31. maja primili bar prvu dozu vakcine obezbeđena novčana pomoć od 3.000 dinara. Vlade zemalja u svetu bile su kreativne u davanju različitih benefita za vakcinisane. Poljska je krajem maja najavila održavanje državne lutrije za vakcinisane na kojoj su neke od nagrada automobili i novčane nagrade do oko 230.000 evra. Možda najneobičniji podsticaj vakcinaciji najavljen je u junu u državi Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama. Vašington omogućava odraslima besplatan joint nakon primanja vakcine, a akcija nosi naziv Jointi za vakcine. Muzička grupa Foo Fighters održala je u junu u Njujorku koncert samo za potpuno vakcinisane. Koncertu je prisustvovalo više od 15.000 ljudi. Epidemiolog Predrag Đurić smatra da su se mnoge države odlučile za ovu vrstu podsticaja za vakcinisane protiv COVID-19 jer postoji niska motivacija građana da se vakcinišu. Razlog za to, prema njegovom mišljenju, leži u propustima obrazovnog sistema.
Nažalost, ono što je propušteno godinama, na prvom mestu vezano za obrazovni sistem, gde se nije težilo preteranom obrazovanju građana, kako bi razumeli zdravstvene prioritete, zdravstvene programe, ili kako bi mi se omogućilo da na pravi, jednostavan i brz način razlikuju nauku od pseudonauke, da budu osposobljeni da informacije koje primaju razumiju i da prihvate one koje dolaze iz pozornih izvora. Dakle, sad je to veoma teško nadoknaditi za neko kratko vrijeme.
Đurić smatra da benefiti koje države daju vakcinisanim građanima na neki način ukazuju i na to da države nisu uspjele da ubede građane u korisnost vakcinacije kao takve. Jedan od razloga je, kako navodi, nepripremljenost zdravstvenog sistema da adekvatno komunicira sa građanima i pruži im punu informaciju o vakcinama.
Činjenice da te malobrojne grupacije koje su izraziti protivnice vakcinacije mnogo lakše nalaze kanale komunikacije i efikasne poruke za ovu, rekao bih, neopredeljenu grupu stanovnika, nego što su to zdravstvene vlasti ili opšte zdravstvene ustanove, a jedan od razloga je u svakom slučaju i kronična inertnost zdravstvenog sistema prema usvajanju novih metoda komunikacije i pristupa građanima, a s druge strane i kronična nedostatak kadra u zdravstvenom sistemu, koji je posebno u toku pandemije bio usmeren na ono što je bilo neminovno, to pružiti zdravstvenu zaštitu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kulturne manifestacije u Bosni i Hercegovini ove godine će se odvijati uz poštivanje epidemioloških mjera zbog pandemije koronavirusa. Preporuke kriznih štabova podrazumijevaju dozvoljeno okupljanje do 50 osoba u zatvorenom prostoru i 100 osoba na otvorenom. Veća okupljanja do 150 ljudi mogu se organizovati u zatvorenom prostoru i 300 na otvorenom, uz uslov da osobe posjeduju test, potvrdu o prebolovanom COVID-u ili vakcinaciji. Kako će to ovoga ljeta izgledati, slušamo u prilogu Sare Velage.
U drugom pandemijskom ljetu kultura u Bosni i Hercegovini vratila se na zasluženo prvo mjesto. Na radost publike koja je čekala od protekle godine, ovoga ljeta čekaju nas brojni festivali, manifestacije i kulturno-umjetnički događaji. Andrijana Copf, glasnogovornica Sarajevo Film Festivala za Radio Slobodna Evropa, govori o ovogodišnjem 27. izdanju ovog festivala.
Ovogodišnji 27. Sarajevo Film Festival bit će održan od 13. do 20. augusta, da dobitnik počasnog srca Sarajeva i gost programa posvećena Wim Wenders, njemački filmski autor. U programu festivala bit će prikazana izabrana retrospektiva njegovih filmova. Dakle, Wenders dolazi u Sarajevo. Zatim smo objavili i novu nagradu Srca Sarajeva za TV serije. 16 nominiranih serija je u borbi za Srca Sarajeva. Još jedna nova nagrada i novi program na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu jeste program mreže festivala Jadranske regije. Dakle, to je jedan program koji zajedno realiziraju Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Festival autorskog filma iz Beograda i Filmski festival Herceg Novi iz Crne Gore. Pandemija je svakako donijela nove izazove, ali je ujedno donijela i nova kreativna rješenja.
Upravo jedno takvo kreativno rješenje jeste otvaranje ljetne scene. Direktor gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Ljubiša Savanović, za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako su nedavno upravo završili posljednju predstavu koju su igrali u sali ove sezone.
Nastavljamo radove na ljetnoj sceni gradskog pozorišta Jazavac koju smo otvorili prošle godine. Ove godine nastavljamo, znači čitav 7. i 8. mjesec igraćemo na ljetnoj sceni, otvaranje 4.7. koncertom Vasil Hadžimanov benda. Nakon toga igraćemo predstave, koncerte, projekcije filmova, serija, čita znači 7. i 8. mjesec.
Krajem 8. mjeseca u Jajcu u Srednjobosanskom kantonu održat će se jubilarne 40. pozorišne kazališne igre. Direktorica javne ustanove Dom kulture Smiljka Brtan u Jajcu za Radio Slobodna Evropa potvrdila je ovu informaciju.
Tiče kazališnih igara, trenutno mogu samo kazati termin 5. 8. do 4. 9.
Ja. Upravo ovaj festival jedan je od brojnih na kojima će se pozorišta iz Bosne i Hercegovine pojaviti i gostovati. Na radost publike koja već od protekle godine strpljivo čeka pune kino, koncertne, pozorišne sale. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Hrvatski proizvođač električnih hiperautomobila Mate Rimac preuzeo je legendarni Bugatti. Analitičari kažu kako je to poseban podvig s obzirom na nepoduzetničku, a neki kažu i antipoduzetničku klimu koja vlada u Hrvatskoj. Rimčeva kompanija dobit će i 200 miliona eura evropskih sredstava za razvoj električnog automobila bez vozača, pripremio Enis Zebić.
Rimčev posao sa Bugattijem je iznimno značajan za Hrvatsku, ocijenio u izjavi za naš program poduzetnik Saša Cvetojević, suosnivač prvog startup inkubatora u Hrvatskoj i zagovornik inovativnog pristupa poduzetništvu.
Ta vijest ponovno postavlja Hrvatsku na jednu tehnološku kartu svijeta, što omogućava i ostalim hrvatskim kompanijama, pogotovo iz sektora novih tehnologija i inovativnih proizvodnji, da lakše prodaju ponude svoje proizvode. Primjerice, i suradnje Rimca i Porschea, nastala je tvrtka Porsche Digital, gdje je hrvatski Infinum u biti suvlasnik sa Porscheom u tvrtci koja radi informatički dio posla, najviše oko korisničkog iskustva vezano za informatičku tehnologiju Porscheu. Tako da to je iznimno bitno i za sve ostale koji idu iza toga.
Na vrhu renesansne dubrovačke utvrde Lovrjenac, pored tri luksuzna automobila spuštena na tvrđavu helikopterom, Bugattija Chiron, Porschea Taycan i Nevere Rimac automobila, vlasnik Rimac automobila Mate Rimac objavio ponedjeljak 5. srpnja navečer do sada najveći uspjeh u svojoj karijeri, preuzimanje Bugattija, automobilske marke koja je davno ušla u legendu. Danas najavljamo stvaranje nove kompanije, najbolje kompanije za proizvodnju hiperautomobila, Bugatti Rimac. Rimac je uspio u Hrvatskoj, iako su vrlo glasne upozorenje da tu vlada ne poduzetnička, pa čak i antipoduzetnička klima. Cvetojević ima objašnjenje.
Tu ima jedna moja teorija koju već duže vrijeme zagovaram, a to je da su tvrtke poput Rimčeve, a još više tvrtke iz informatičko-komunikacijskih tehnologija uspjele unatoč svemu. Država ih nije uspjela niti shvatiti, niti primijetiti, niti razumjeti što oni rade, nije ih uspjela regulirati i zaustaviti. Imat će time veći uspjeh zato što on i za svoj posao treba fizičku infrastrukturu.
Po njegovoj ocjeni, taj ograničavajući faktor države najviše će se pokazati kod izgradnje kampusa u Svetoj Nedelji pored Zagreba, jer projekt kasni nekoliko godina zbog problema sa premještanjem dalekovoda, pristupnim cestama, dozvolama, pronalaženjem dovoljno velikog komada zemlje da se ta investicija napravi. Dakle, kaže Cvetojević, argument više za zaključak da je država razmislila kako u Hrvatskoj regulirati autoindustriju. Ja sam siguran da mi nikakvu autoindustriju u Hrvatskoj ne bismo imali. Međutim, ne dijele svi u Hrvatskoj oduševljenje Rimčevim poslovanjem. Poduzetnik i informatički stručnjak Lucijan Carić u izjavi za naš program podsjeća kako još od ranije zamjera Rimcu nedostatak integriteta zbog davanja izjava koje su se kasnije pokazale neistinitima, a što se tiče najnovije akvizicije, kaže kako ne vidi kako je to Rimac preuzeo Bugatti. Rimac grupa, koja je krovna grupa, je vlasnik 55% tvrtke Bugatti Rimac, vlasnik preostalih 45% tvrtke Porsche, ali Porsche je vlasnik i 24% krovne Rimac grupe.
I ko je vlasnik Bugattija? Ja mislim da nije Rimac.
Ovih dana znaće se sudbina još jednog ambicioznog projekta Rimac automobila. Hrvatska je Europskoj uniji na odobrenje i buduće sufinanciranje aplicirala projekt istraživanja i razvoja novog ekosustava urbane mobilnosti integriran sa javnim gradskim prometom u Zagrebu, odnosno električnog automobila bez vozača, za što bi Rimac automobilima kao nositelju projekta moglo stići 200 milijuna evropskih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Edip Bajrović. Prijatno i do slušanja.
Mi Slovenci sigurno smo, kada je Jugoslavija stvorena, videli u njoj svoju zemlju. Imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima, kaže u vanrednom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa između redova Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80-ih i njen predsjednik u vreme osamostaljenja. Međutim, kada su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, onda onakva kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije. Ističe Kučan u razgovoru povodom 30. godišnjice proglašenja slovenačke nezavisnosti i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije. Sa Milanom Kučanom razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Gospodine Kučan, hvala što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kriza se ubrzava i produbljuje nakon pobjede Slobodana Miloševića na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. Međutim, u ostalim republikama se nekako pasivno pratio sukob u rukovodstvu Srbije. Šta više, Ivan Snabolić je u drugim republikama doživljavan kao nacionalista čak, a Slobodan Milošević na početku kao istinski Jugosloven i sledbenik Titove politike. Kako ste vi tada doživjeli ishod 8. sednice i pobjedu Miloševića?
Mi smo imali vrlo dobre veze sa Ivanom Stambolićem. Mi njega nismo doživljali kao nacionalista.
U smislu da je Stambolić se zalagao za ustavne promjene u Srbiji kojima bi se smanjila ovlašćenja pokrajina, pa se smatralo da neki način tim redefinisanjem ustavnog statusa Srbije i pokrajina unutar nje je neki način mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslaviji.
Vidite, to rješenje sa Republikom Srbije i dve autonomne jedinice Vojvodina i Kosovo, to je dosta komplikovano i on je naravno izazivao niz problema. U stvari, ako pogledate, ako opet govorim vrlo uprošćeno, Srbija je sa obe autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije tri glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom, odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti. I taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi i odnosi sa drugim republikama. I vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program, a memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorimo uprošćeno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo onda i bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što ste rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije, ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju, te da je sve ovo zapravo bilo neminovno i bez njega, čak i da je Ivan Stambolić ostao na čelu Srbije?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji. I pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstvo, uključujući i vaše slovenačko?
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nama su nekako se kasnije pridružili i Hrvati, i Srbi su tražili na to svoj način.
U januaru 1991. u Beogradu ste se sastali sa Slobodanom Miloševićem. Tada je postignuta nagodba kojom je navodno Milošević priznao pravo Slovencima da odu iz Jugoslavije. Kasnije se to interpretiralo da je isterivao Slovence računajući da će onda lakše završiti posao sa drugima. A vi ste navodno priznali pravo Srbima da svi žive u jednoj državi, znači u krnjoj Jugoslaviji. Hrvati su posle toga bili razočarani. Osjećali su se izneverenima zbog takozvane nagodbenjačke politike Slovenije, pre svega vas. Šta se tačno desilo na tom sastanku?
Nije Milošević imao ništa obećavati nama, niti smo mi imali šta obećavati njemu. To je bio januar 1991. godine, dakle mjesec dana nepun posle plebiscita u Sloveniji. Plebiscita na kome su Slovenci odlučivali da će živjeti u samostalnoj državi. Zakon o plebiscitu je utvrdio 6-mjesečni rok u kome je rukovodstvo Slovenije bilo dužno da realizira odluku na plebiscitu. Mi smo tada donijeli odluku da u svim republikama u sastanku sa svim rukovodstvima objasnimo koji su argumenti Slovenije i šta Slovenija predlaže. Među ostalog, predložili smo preko skupštine i dogovor o mirnom razlasku zemlje. I to smo prvo htjeli objasniti u Beogradu. Dakle, to ne je bio sastanak sa Miloševićem, nego je bio sastanak sa političkim rukovodstvom Srbije, kako su to oni sami odredili ko će na tom sastanku učestvovati. Na tom sastanku je bilo govora o tome da Slovenci imamo, upotrebljavajući svoje naravno pravo na samoopredeljenje, pravo da formiramo svoju vlastitu državu. Rekli smo, ne vidimo razloga da to ne pripada i srpskom narodu, naravno ne na štetu jednakog prava drugih republika. Dakle, tu se pogotovo taj deo tog našeg razgovora ispoštava, ne na štetu jednakih prava drugih naroda. Govorili se već tada o teritorijalnim pretenzijama, prekrajanju granica. U stvari, taj stav značio razlazak Jugoslavije u okviru postojećih granica. Kako se to onda shvatilo, kako se interpretiralo, šta je o tome izveštavao Tanjuk, to ne znam. Kako se interpretira to u Hrvatskoj, to je njihova stvar. To je stvar njihovih unutrašnjih političkih igara i odnosa sa Srbima. Mi smo na povratku iz Beograda, tako je bilo dogovoreno, se ustavili u Zagrebu, razgovarali tu sa Tuđmanom i njegovim saradnicima i rekli smo o čemu je bilo govora i da je opasnost da će Srbi to razumjeti, odnosno taj proces raspadanja Jugoslavije kao mogućnost da ponovo ostvare onu svoju stari historijski zahtjev da svi Srbi imaju pravo živjeti u istoj državi. Dakle, to nije bio nikakav dogovor i ugovor na račun Hrvata. Međutim, tada su već bili krenuli razgovori između Miloševića i Tuđmana, a mi za te razgovore nismo znali, niti su nas Hrvati u tim razgovorima obavestili, a to su bili razgovori, kako znate, o podjeli Bosne i Hercegovine.
A da li su te nesuglasice između Hrvatske i Slovenije uticale da nekoliko mjeseci kasnije u noći kada je proglašena nezavisnost Slovenije i počela intervencija INA, kada ste pozvali Franju Tuđmana da nešto učini, da vam je navodno odgovorio nećemo valjda ići u rat zbog interesa Slovenije. Da li je to tačno?
Nisu bile te nesuglasice, mislim, mi smo pripremali donošenje te odluke o samostalenju u skupštini zajedno i u dogovoru sa Hrvatima. Bio je to dugi proces i česte su bili ti razgovori. Posljednje nekoliko dana prije 25. juna Slovenija se naravno pripremala i na mogućnost da posle razglašenja samostalnosti dođe do intervencije Jugoslavenske armije. Znali su to i Hrvati i tadašnji njihov ministar odbrane general Špegalj imao je pripremljen plan kako će se i Hrvatska odbraniti od moguće intervencije. Naravno, on je bio sprečen u realizaciji tog plana, jer taj plan je imao i mogućnost kako će Hrvatska pomoći ako dođe do intervencije u odnosu na Sloveniju, kako će se spriječiti izlazak oklopnih jedinica iz vojarni u Hrvatskoj koji su na granici Slovenije.
Da li ste zvali te noći 25. juna 1991. Tuđmana?
Zvao sam razmišljajući u tome da će se taj plan aktivirati, no vi ste citirali taj njegov odgovor, to je tačan, jer je rekao nećemo valjda mi zbog u rat zbog Slovenije. Ja sam mu govorio nećete vi u rat zbog nas nego zbog sebe. Tako smo završili i tu na kraju u stvari bio jedan posljednjih naših razgovora.
Da li ste se nakon toga još koji put sastajali u četiri oka sa Miloševićem, mislim, nakon tog sastanka u januar 1991. godine? Kakav je on generalno bio sagovornik u tim nekim razgovorima? Da li je delovalo nešto drugačije nego kako ga je javnost doživljavala u njegovim nastupima, kao što je bio nečuveni njegov nastup povodom 600. godišnjice od Kosovske bitke 1989. na primjer?
Pa može se s njim razgovarati, mislim, kao sa svakim drugim čovjekom. Mislim, on je insistirao na svojim stavovima, više je volio govoriti nego slušati i u tome je bio problem. Mi smo se posljednji put u stvari vidjeli u Hagu na suđenju njemu, kad sam ja bio tamo pozvan kao svjedok. Inače, nekoliko puta ranije smo razgovarali na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji, u Hagu prvo, pa onda u Bruselju.
U međuvremenu, u proleće 1991. kreću razgovori šestorice lidera republika. Alija Izetbegović i Kiro Gligorov predlažu asimetričnu federaciju tako da Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora budu u nekoj varijanti federacije, a onda bi ta tvorevina bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom. Zašto je to Slovenija odbila s obzirom da se na početku zalagala za neku varijantu asimetrične zajednice?
Kad smo mi Hrvati predložili tu varijantu, ta nije bila prihvaćena. Su krenula ta jalova, ti jalovi susreti u kojima se u stvari ništa nije rešilo, niti se moglo rešiti. I taj dokument koji su pripremili Izetbegović i Gligorov bio suviše kasan, tada su procesi krenuli već daleko i to nije bilo moguće.
Bitno je pomenuti i ekonomski program saveznog premijera Ante Markovića. On se zalagao za liberalizaciju, pre svega ekonomsku, zatim političke reforme. Imao je za tu podršku pre svega evropskih struktura. Sa druge strane, bio je rušen iz Beograda, ali ni Slovenija ni Hrvatska mu nisu pružale previše podrške. Zašto ga slovenačko rukovodstvo nije podržalo?
Prvo moram reći da je Ante Marković postao predsjednik saveznog izvršnog veća na predlog Slovenije. Mi smo se s njim znali, sarađivali smo u tim radnim komisijama ili telima ustavne komisije i ranije. Njegov ekonomski program je bio podržan od strane Evropske tada zajednice. Bili su tu tada predsjednik Delors i Santer, da na sjednici došli su u Beograd. Tu smo bili pozvani i predstavnici Republika. Oni su na tom sastanku nudili nekoliko milijardi tada dolara za podršku, za realizaciju tog programa, ali to je već bilo kasno, pogotovo ono što smo mi rekli, nemoguće je Jugoslaviju spasiti samo ekonomskim reformama. One su same po sebi, kako je predložio Marković, mogle biti čak efikasne, ali ne bez promjena u političkom sistemu. Dakle, ekonomska reforma u političkom sistemu, kako je on predložio i kakav je bio u Jugoslaviji, dakle, to nije bilo na neki način komplementarno i tako na kraju krajeva od svih tih njegovih nastojanja i podrške Evropske zajednice nije bilo očekivanog rezultata.
21. juna 1991. četiri dana, dakle pre proglašenja nezavisnosti Slovenije i intervencije JNA, u Beograd dolazi tadašnji američki državni sekretar James Baker i tu su prilično protivrečne interpretacije šta je on kome rekao. Kada je reč o Sloveniji, vama je kazao da SAD neće priznati Sloveniju, barem tako je preneto. Međutim, prema svedočenju bivšeg američkog ambasadora u Jugoslaviji, Vorena Cimermana, vi ste predočili Bakeru da za vas nije dilema nezavisnost ili ne, nego kako. Da li je Baker vršio na vas pritisak?
Pa jeste, on je došao sa namjerom, dakle, da spreči, sad opet ću reći oprošteno, raspad Jugoslavije. On je prvo imao susret sa Markovićem i ministrom vanjskih poslova Leko Lončarom. Dakle, informacije sa kojima je on došao onda na razgovore sa pojedinim republikama, jer Svi su razgovori bili odvojeni, bile su informacije kakve je imao bio verovatno od Cimermana i od predstavnice saveznih vlasti. Na tom razgovoru ja sam mu rekao, mi iza sebe imamo plebiscit, imamo demokratsku odluku, mi od te odluke ne možemo i nećemo odstupati. Pitanje je samo kako ćemo to ostvariti, ili mirnim putem, kako mi predlažemo, ili će se stvari zakomplicirati i će doći do ozbiljnih sukoba. On je rekao tada da ponovi on stav ranije koji je bio poznat, da neće pristati da se upotrebe oružje u rješavanju jugoslavenske krize. To je tada već bilo kasno da bi se ozbiljno shvatilo to što je on nam rekao. Na kraju kad je video da tu nema odstupanja, on je rekao, ako vi to uradite, jer je tražio da mi odstupimo od toga. Ja sam mu rekao tada da nijedan demokratsko izabran političar u demokratskoj zemlji od takve odluke, kako znači plebiscit, ne može odstupiti. On je rekao, ako to uraditi, Sjedinjene Američke Države vas neće nikad priznati. Ja sam mu rekao, gospodine, vi ćete nas priznati prije ili kasnije, jer će se to, ćete ostvariti.
Slovenija je, dakle, bez obzira na upozorenja Bakera, proglasila nezavisnost 4 dana kasnije. Na što je slovenačko rukovodstvo računalo u to vrijeme? Da li na Europu, dakle, dolazi podrška pre svega iz Njemačke? Posle nekoliko mjeseci Njemačka priznaje Sloveniju, potom i Hrvatsku, dok su SAD to uradile kasnije. Kako mi je pre 3 godine rekao Ciril Ribičić, poslednji lider slovenačkih komunista, niko sa strane nije došao na ceremoniju tog 25. juna 1991. godine u Ljubljanu.
Taj raspad Jugoslavije pa i ostvarenje odluke Slovenije da bude samostalna država, to se dešavalo u vrlo nepovoljnim međunarodnim uslovima. Niko u stvari nije razmišljao o tome da bi se Jugoslavija mogla raspasti. Tu je i bio još Sovjetski savez sa Gorbačovim, glasnost i perestrojka, strahovanje od nekontroliranog raspada te velike zemlje. I Slovenija tu, odnosno Jugoslavija, kao loš, kako su nam govorili, uzor kojim bi se mogao povesti Sovjetski savez. No, vidite, činjenica je upravo da se Sovjetski savez raspao na dosta miran način u odnosu na proces raspadanja Jugoslavije, i to je bio jedan od tih faktora u kome se odvijao taj proces. Zato je pogled na slovenačku odluku u stvari bio praćen sa dosta nepoverljivosti u međunarodnom prostoru. Bili su na tom proglašenju neki ljudi iz okolnosti, iz tih, kako da kažem, političkih rukovodstva, pokrajinskih rukovodstava Austrije, Italije, ali na nivou državnih rukovodstava, u stvari, kako je rekao Ciril Ribičić, niko nije došao da podeli s nama to veselje. I tu je bila dosta velika zabrinutost šta to znači, i stvari su se preokrenule kada je došlo do intervencije Jugoslavenske armije, kada je došlo do oružanog sukoba u Sloveniji, i tada se počela zabrinjavati međunarodna javnost na šta može izaći taj sukob. Tu je bio onda sprečen dolazak tadašnjeg ministra vanjskih poslova Genčara u Ljubljanu. On je bio prvo na posjeti u Beogradu i htio doći u Ljubljanu. Tada su zatvorili ovaj zračni prostor. On je se spustio u Celovcu, gdje smo ga mi sačekali, i kad su mu njegovi objasnili šta se dešava, onda je on rekao, u redu, ja ću sazvati moje kolege, ministre država Europske zajednice, i ja ću im predložiti moj pogled na situaciju. I onda je došlo do tog razgovora, do tog sastanka, i proces onda priznavanja Slovenije krenuo vrlo brzo. Nakon toga prvo nas priznala Njemačka, onda po dogovoru sve druge države Europske zajednice, Vatikan, i na kraju krajeva, nedugo poslije toga, i Sjedinjene Američke Države, uprkos Bakerovog stava da nas neće nikad priznati.
U svakom slučaju, tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Bio sam u to vrijeme u Ljubljani i sjećam se da ste to večer u nekoliko rečenica koje smo razmenili u pres centru u Ljubljani djelovali veoma optimistično. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Pa, rekao sam već ranije, mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu, i Slovenija je računala sa mogućnostom da dođe do intervencije, i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana, gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice dva puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Izvinite, kad pominjate pripreme, pre toga prvi šef slovenačke diplomatije Dmitrij Rupel mi je rekao pre 3 godine da su vršene intenzivne pripreme, kazao je da kada je koalicija Demos došla u aprilu 90. na vlast, počele su te pripreme na granici sa Hrvatskom, Krajina, Kočevlje i tako dalje. Tamo su se, kako je kazao, spremale jedinice, također da je Slovenija čekala oružje koje između ostalog stizalo iz Izraela. Imate li vi takva saznanja?
Pa, te su pripreme bile, mi smo imali vrlo razvijenu i dobro organiziranu teritorijalnu odbranu, što je bio jedan od stalnih sporova sa jugoslavenskim rukovodstvom i sa jugoslavenskom armijom. Ta teritorijalna odbrana u Sloveniji se razvijala na tradiciji partizanskog rukovođenja, odnosno vojskovanje u Sloveniji koje je bilo specifičko u odnosu na taj oslobodilački pokret u drugim republikama. Tako da nije bilo potrebno izmišljati neku posebnu organizaciju. Jeste, bilo je tu priprema koju je bilo potrebno kriti od jugoslavenske armije. Bilo je potrebno se pozivati na zakon o unutrašnjim poslovima jer je tu imao mogućnost formiranja narodne zaštite i to se pretvorilo onda kratko vrijeme u takozvanu manevarsku strukturu narodne zaštite gdje je posebnu ulogu imala teritorijalna odbrana dok ona već u jesen 90. godine opet ne imala ime teritorijalna odbrana.
A kada reč o oružju iz inostranstva?
Vidite, u početku, već za vrijeme formiranja prve vlade i skupštine, poslije izbora, dakle u maju 90. godine, došlo je do pokušaja jugoslavenske armije da razoruži teritorijalnu odbranu. Jer naša teritorijalna odbrana imala oružje koje je bilo kupljeno sredstvima Slovenije i sredstvima radnih organizacija Slovenije. Taj pokušaj razoružavanja donekle je bio uspješan, ali su kasnije rukovodstva pojedinih pokrajinskih štabova teritorijalne odbrane uspjele ponovo dobiti dio tog oružja natrag, a naravno govorilo se i očekivalo u slučaju da bi bila potrebna odbrana od agresije, da ćemo moći doći do oružja i od prijateljskih zemalja.
To je bio u svakom slučaju prvi rat, izazvao je veliki šok ne samo u Jugoslaviji nego i u svijetu. Međutim, ne samo u Srbiji nego izvan nje, mislim pre svega na Stipu Šuvara koji je bio član predsjedništva SKJ do 90. godine. On tvrdi da je to bio insceniran, odnosno dogovoren rat između Srbije i Slovenije na način da je Srbija povukla podršku armije, a kasnije insistirala na njenom povlačenju mnogo brže nego što je bio dogovor posle sa Evropskom trojkom o nekom prelaznom periodu. Kako to komentarišete?
Pa ne znam da li to zaslužuje ozbiljan komentar. Za nas je bio rat pravi rat, 10 dana za naše teritorijalce i policajce koji su stajali pred tenkovim jugoslavenske armije, to je bio pravi rat. I tu su bila nastojanja da se mirovnim putem, pregovorima, dakle diplomacijom, dođe što prije do okončanja tog rata. Dakle, mi nikakvog ugovora sa armijom nismo imali.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Europsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kako je bila, ne bila spremna ući u Europsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove i u Europsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
A kako komentarišete izvjesno razočarenje u Srbiji da su Slovenci i Hrvati zapravo samo iskoristili Jugoslaviju, da su u njoj stekli nacionalnu emancipaciju, bili najrazvijeniji deo, koristili prednosti zajedničkog tržišta?
Znate šta, te manipulacije i ovakve interpretacije, one u stvari ne zaslužuju ozbiljan odgovor, jer sigurno smo mi, sad ne govorim za Hrvate, nego Slovenci i Jugoslaviji, u vrijeme kad je bila stvorena, vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u toj zemlji, da živimo sa drugim narodima. Dakle, ponovo se vraćam toj svojoj tezi, kad su se promijenili uslovi, u svetu i unutar zemlje, onda više razloga onakva Jugoslavija kakva je bila nije mogla biti shvaćena kao zemlja u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije.
Kako komentarišete stav književnika Miljenka Jergovića i mnogi drugi to smatraju da su sa izuzetkom Slovenije, mada i u Sloveniji postoje izvesne populističke i autoritarne tendencije, sve ove druge države naslednice, male šovenističke zajednice sa nacionalizmom kao glavnom ideologijom što traje i dan danas?
Pa na neki način je to istina i Slovenija nije i ne izuzetak. Autoritarnost, pogotovo sadašnjeg rukovodstva, sadašnje vlade, u Sloveniji ide u prilog tome, ide u prilog populizma i nacionalizma.
Ima mišljenja da zapravo raspad Jugoslavije još nije završen, odnosno da može doći do prekrajanja granica. Tako se pominju opcije odcepljenja Republike Srpske, ujedinjenja Kosova i Albanije, cepanja Severne Makedonije, osamostaljivanja Sandžaka i Vojvodine itd. Međutim, indikativno je da osim pojedinih nacionalističkih lidera na Balkanu, ta ideja se sada čuje i u pojedinim stranim krugovima. Sada su opticaju razni non-paperi. Jedan od njih navodno potiče iz Slovenije, preciznije iz kabineta premijera Janeza Janše, za što postoji podrška pojedinih evropskih krugova. Šta je pozadina čitave priče?
Ne znam, to me pitate previše. Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u Europskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam šta je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Za sam kraj, kada je reč o samim akterima na Zapadnom Balkanu, dakle, državama naslednicama bivše Jugoslavije koje su u ime nekog boljeg života, nacionalne emancipacije, demokratizacije želele da, dakle, na neki način se ukine ta nekadašnja država, zašto su one same po sebi u takvom stanju, s jedne strane nacionalističke, nedemokratske, s druge strane korumpirane, s treće strane ekonomski nerazvijene, zašto na samom Balkanu ne postoje dovoljne snage i da li je to neki način paradoks raspada Jugoslavije? Dakle, bivša Jugoslavija se sa različitim razlozima razbijala kao jedna prevaziđena neefikasna zajednica, a dobili smo također veoma neefikasne države naslednice i koje su, kako sam rekao, i nedemokratske i nacionalističke i korumpirane i ekonomski neefikasne.
Djelimično uzrok vidimo tome što se Evropska zajednica okrenula leđa tom prostoru, dugo vremena bavila se samo svojim problemima. I drugo, vidim nekakve retrogradne procese u svim tim zemljama, pa i u Sloveniji. Mislim, sada ako kažem opet malo uprošćeno, mislim, šta se očekivalo 90. i 91. godine kad se rodila samostalna slovenačka država, da će ona u bitnim nekim stvarima biti drugačija od zemlje koju smo napustili. Danas, pod okriljem ove sadašnje vlade, Slovenija sve više postaje slična država koju smo napustili. U tome je nekako, kako kažem, tragedija, ali mislim da je to dovoljno ozbiljno upozorenje da će se ipak u svoj inači progresivne političke demokratske snage koje će opet Sloveniju vratiti na kolosek one progresivne demokratske i liberalne zemlje.
Gospodine Kučan, hvala vam veoma na ovom veoma inspirativnom i sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama za pozivu i sve dobro.
Razgovor sa Milanom Kučanom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, što predstavlja i početak rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima. Podcast Između redova odnedavno također možete naći i na YouTube-u.